Azkenean akordio batera heldu dira Zipreko agintariak eta Troika, Zipreko ekonomiaren porrota saihesteko. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria.
Egunon, Luis.
Bai, egunon.
Bai, entzuten diazu?
Egunon, Luis.
Bai?
Egunon. Lehenik eta behin, Zipreko erreskatea, zertan datza?
Bueno, ba, erreskatea badirudi forma hartzen doala, ez? Hasiera baten proposamen bat zegoen, da badirudi oraingo azkenengo abentzet beste proposamen badela, ez? Bueno, ba, honek bizati dauka, alde batetik badirudi ez dituztela ikutuko 1.000 eurotik berako kontuak, jentea daukan diruak, aurrezkiak ez direla ikutuko, eta hortik gorakoak bai, ez dakigu oraindik zenbatekoan, baina hor kita bat egongo da, kenketa bat egongo da hor. Batzu dinote hori badiru ez dela garbi oraindik, gehan izan diteke 116 esaten dute, 115 gehiare bai, batzu 40 aipatu da, gehitxu izango da, baina hortik gorakoak izango dute kenketa bat, hori alde batetik. Eta bestaldetik, ba, finantza sistemaren berregituraketa bat, bi banku handienetatik bigarna desagertuko da, likidatuko dute, eta Txiperako bankua handiena dena, ba hori olako berregituraketa bat izango du, txikiketa bat, eta hor interbentzio bat egongo dirua sartuz, baina nola baite aldatuko da erabat bi banku handien egoera hori, ez? Hori izango da pixka badirudi orain ikusten, aurre ikusten dena.
Pasaden astean Troikak erreskate bat proposatu zuen, aldiz ematen du Zipreko agintariek beste bat lortu dute. Zeintzuk dira desberdintasun nagusiak hoien artean?
Hor, desberdintasun handiena da, ia kita nori ingo zaion, ez? Karo, orain arte lehenengo proposamenak esaten zuen, ba hori, kenketa hori ingo zitzaiela kapital guztia. Hau da, zuk eduki 1.000 euro aurrekontuan edo nork, 1.000 euro, 2.000 euro, edo 50.000 euro eduki, ala 1.000.000 bat euro eduki, ez? Porcentaje diferente zina jakina, baina denei zerbait kentzea, ez? Karo, horrek aurrez aurre egiten zion, ba, aspalditik Europako Batasunean onartuta dagoen zerbait eta oso gogortxu baina onartuta egon dena eta defendatu izan dena, hau da, 1.000.000 eurotik berako deposito guztiak daudela bermatuta. Europako Batasun guztian, ez? Orduan, karo, honek neurri, lehenengo neurri honek, ba, egiten zuena da, hau ere hankasbora jartzea, nolabait, neiko kontsentso zeukan neurri honek, ez? Eta horrek izugarrezko erantzuna esan zuen, bai Txipren, baina Europako Batasunean ere bai, hainbat lekuetan, eta hori da aldatu dena. Oraingoz, hori nolabait bermatuko da, nolabait beteko da aginte hori ez ikutzeko 1.000 eurotik erakoak, baina hortik orakoak ikutuko da, ez? Beraz, hori izango litzateke aldaketa handiena, ez? Baina, horrek bestaldetik badago zerbait jarraitzen duena lehengo aurreko neurrietatik, eta da hortik gorako ikutuko zaiela. Eta horrek esan nahi du, etorkizunean, ba beste Europan ere, beste toki batzuetan, ba gerta daitekela horrelakorik. Hau da, bankuetan dauden kapitalak eta holako krisi bat badator, ba gaur Eurogrupoko Eurotalde honetako buruak esaten zuena, ez? Ba, agian praktikan jarri behar dugu Europa Batasunean beste eredu bat, ez? Eta eredu hau da, ba, krisi hori jasan dezatela, ez bakarrik Europako agintariak, baizik eta banku horietan daudenak. Eta banku horietan daude, guztiok, hau da, gure diru okor daude, txampono, baina baita ere diru guzti asko da batenak, ez? Beraz, denok paidatu beharko dutela etorkizunean krisiaren ondorioak, ez? Eta horrek esan nahi du, ate bat irikitzen dela hor, ba, nolabait, ba, kenketa horiek egiteko, ez? Momentuz, 1.000 eurotik gorakoak, baina horrek ez du esan nahi, datozen urteetan, o beste egoera baten, ba, besteak ere eragituak izan daitezkenik.
Dena den, eta Zipriaren erreskatearekin jarraitu, zer daiteke Zipren hemendik aurrera, hiritarrak beldur dira?
Bueno, hiritarra dakitena da, korralito izango dutela, momentuz behintzate hori, kapital ateratze, diruak ateratzea bankoetatik, eta kapital mugitzeak, hau da, nolabait transferentzia egitea eta hori debekatuta dago, sistema guztian, ez bakarrik hasieran badiru bi banku hauetan zela, baina badiru orain hori neurri hori zabalduko dela sistem, finantza sistema banku guztietara, eta horrek esan nahi du, ba, txipretarrak, ba, jasan beharko dutela, ondorioa, datozen, desente urtetan, ondorio hauek ez, momentuz bentset korralitu dango da, kontua murriztu dango dira, diru ateratzeak murriztu dango dira, Eta azken finean horrek ekarriko duena da eragina ekonomia orokorrean, ez? Egia da horrek kanpora eragin kuantitatibo ondirik ez du izango, zan edo txipekonomia txikia da, eta hor mugitzen diren kopuruak ez dira ondiak Europako batasunen konparatuz, baina beraientzat, hori zuzenean pairatuko dutenentzat, ba, eraginak gogorrak izango dira, datozen urtetan, jasan beharko dute krisi horren zati bat, hiritarrek, eta gero, ba, horren ondorioa lehen esan duguna ez, beste toki batzuetara ere hori zabaldu diteke ondorio horiek.
Bien bitartean, Merkel pozik dago.
Bai, hau proposamen hau da, Merkel dago aratzen, ez gau? Hau, Europako, euro talde honetako buruak, ez, neko izan, arraro, hauka, dizen blog horrek, ez, ba, Holanda horrek esaten zuen, ez, ba, bueno, ba, lehen aipatutako, ez, ba, etorri aitekela, etorkizunean ere, ba, beste bide bat ere, kezi aurre egiteko, ez, hau idea, hau, ez da bakarrik, ba, Holanda horren, euro talde honen buruan, hau, horren atzean, Merkel dago, idea honen atzean. Esan nahi du, proposatzen badago Europako batasuna neurri hau, hau da, sistema guztira pasatzea hori krisiaren eragina eta denok pairatzea krisi hori handia zein txikiak izan, ba horren atzean badirudi horrek ez du hitz egiten. Holandar horrek, Eurotaldearen buruak ez du gauza horrelakorik, hain gogorrak, hain zakonak eta hain ezberdinak, esaten, ez badu baimenik, Alemanien baimenik, Markelen baimenik. Eta horrek esan dut azkenean, ba, hau eztabaidatuta dagoela, hitz eginda dagoela besteak beste, eta horren artzean ere Alemania badagoela, eta horrek ematen du bildurra porro bai.
Grezia, Irlanda, Portugal, Zipre, urrengoa?
Bueno, honen ondorioak Europako batasunan gainontzeko herrialdetan, ba, zuzen-zuzena badirudi ezet, zan nahi du ez daukalago dimentsiorik, ez? Baina adibide bezala, nik hor jarriko nuke indarra, ez? Adibide bezala, honek izugarrizko garrantzia duka etorkizunean, ez? Nola behi izan daiteke lako-lako laborategi bat, ia nola aplikatu, o ze beste neurri aplikatu, krisi olako sako maten aurrean, ez? Eta orain arte aplikatu diren neurriak, o Portugalako kasuan, o Irlandako kasuan, edo Espainiako kasuan, diferentak izan dira, baina Txipren ja ikusten ari dira, ensaiatzen ari dira, ensaiatuko dute egian, beste neurri batzuk, beste aurrepausu bat ematen dutena krisi honen aurrean, ez? Eta zentzu horretan laborategi izango da. Laborategi hori hor ikusten dena, gero ze posible izango du aplikatzeko beste leku batzuetan, ba, adibideak hor daude, esan dute. Hori laborategia funtzionatzen badu ikusiko dute, posible dela beste leku batzuetan aplikatzea. Ia da, Txipre eta zitzegin, edo Portugal, edo Espainia, edo Italia, are gutxiago, ez da berdina. Eta hor hartzen dira neurria, bagian, zailago izango litzateke hartza Italia baten, Espainia baten, ba, erantzuna gogorrago izango zelako, beste pisua daukatelako bi hauek Europako batasunean, tamaina era bat diferentea dako, eta bera, bar. Baina, adibideak adira, laborategiak egiten dena froga dira, eta Alemanik ikusi nahi du, olako frobetan, aber, ze esaten duen, Alemania aurretik, ba, Holandarrago, ez, esaten, bueno, ba, zergatik, ez, hor daukaten, ba, deno horrein du esatela, beraik izan badira, ardura izan badute beraiek krisia esatzen, ba, erantzukizuna beren gain ere, jarri daitezela, eta orduan, bekusiko dugu, nola, ba, egongo diren neurriak, esaten, bale, ba, baina esati basuek horrein dugu duzu, Europa jarriko du diru bat, baina esati basuek. Nortzu zuek, bagian denok, batzu gutxiago, beste gutxiago, baina poliki-poliki, hor, ba, badoa, ikuina bat irikitzen, beste bide batzuk, aztertzeko eta jorratzeko, ez? Eta hori da nik uste dut, momentu honetan, Txipren ikusten ari dena.
Bestalde, eta ekonomiarekin jarraituz, Espainiar estatuan, pentsioen erreforman aldaketak izan berri dira. Eta oso gorrak.
Bai, bueno, hemen ikusten duguna da, ba, pentsio sistemetan ere, ba, aurrepausuak ematen ari direla, nolabait, leku toki berdinera, ez? Da, azkenean toki berdin hori da, ba, nolabait, pentsioen gastu publiko hori murriztea. Hemen, Europako politikak eta Estatu Espainolak eta Europako batasunak hartzen ari den politikak, austeria politika horiek daude, denak doaz gehien abentze doaz gastuaren bidetik. Eta gastuaren bidetik badakigu, gastu sakonak, potoloenak, handienak, portzantai handienak jasatzen dutena direla gastu sozialak eta horren barruan, dudari gabe, da pentsioen gastua hori. Eta horrean, pakete horri ere ikutzen ari dira, pakete hori ere eragiten ari dira, aspaldiko parte honetan, gabonetan izan ziren neurri batzuk, pasain gabonetan, eta horrein egin dute beste aurre pausutxu bat. Eta beste aurre pausutxu bat egin da, bueno, ba, aurre jubilazioak zaildu, atzeratu, kotizatzeko urte gehiago behar aurre jubilatzeko, edo pentsioan kopuru hori jeistea, edo tabar, hau da, laguntza subsidioen ere kopuru hori jeistea, hau da, poliki, neurri txikiak direla eta ba, aurre pausuk ematen ari dira azken finean bide berdinean, ez? Hau da, pentsioen kostu hori alik eta txikien izateko. Hau da, gastuen bidetik bidea konpontzen joateko, ez? Eta hor, azken finean dago, zein den, ba, berein filosofia, ez? Hau da, ez, hemen sarrerak ez ditu ikusi behar, sistema fiskala ez dugu gehi ikutu behar, baina egin behar duguna gastu murriztu. Eta gastua, jakina, hor dago, hezkuntza da pakete handi bat, bestaldetia osasuna eta beste dita pentsioak. Eta hiru horietan dabiltza, naber nondik ikutuko zen momentutan, bakoitza da, momentuetan tokatu zaio pentsioei eta horti doaz, gaur lehen jubilatzeko horrexagoa zen, aurre jubilazioak, ba, iruro eta iru batetik irura pasatu dute, ba, gero kobratzeko estak inola, darro eta mabitik amabostera, gero hori subsidioa kobratzeko lehen desempleuan darro eta bostu urtetik gora zeuden guztiak orain, baldin baduzu zenide bat kobratzen duen eta bien artean batazbesteko soldaten minimoan 175-tik pasatzen bazara ja batik ez du kobratzen, osea azkenean da hori gastu hori murriztea, ez? Eta poliki ba beste hainkadatxoa da. Eta ikusiko dugu ba datozenetan beste hainkada bat izango dela eta kuriosoa da danak doazela gastuaren murriztea, eta gastu murriztea esan dut pentsioen murriztea eta hor ailegatuko da momentu bat, ba, pentsio mailak ere, ba, bera doazela, bat albesteko pentsio horiek. Eta pentsio maila bera badoaz, eta bat ipar txikiena direnak, ba, horrek, gero eta pobrezian, jente gehiago, pobrezian egoteko zorien, utziko ditu, ba, pentsioak ez dirako nahiko izango, ba, gutxiengo bizimudu duin batera mateko. Eta hori da ikusten ari garena poliki-poliki.
Bukatzeko Luis, urteak daramatzate Europan, Europar Batasunean, defizitarekin, gastua murrizte horrekin, buelta-bueltaka, baina egoera ekonomikoak ez du oberegin.
Claro, es que egoera ekonomikoa ez du oberegin gota, ez da ikusten gaino oberegingo duenik, ez? Baina egia da, egoera naiz eta egoera ekonomikoa obera egin, baina bai egin daiteke, asku, ekonomia esasi ez, baina bai egin daiteke beste neurri batzuk hartu, errentaren da beraztasunaren birbanaketaren bidean, ez? Osea, egia da, ekonomia ez doala gora beste urtetan joan den bezala, baina egin daitezke beste neurri batzuk arte dizkezte birbanaketan. Hau da, parekatzen gehien irabazten dutenen artean eta gutxien daukaten artean. Hau da, hori elkartasun solidaritate hori gizartean handiagoa izan dadin. Eta hortaz hartu behar diren aurria gehien dutenei gehiago kendu eta gutxien dutenei gutxiago eta gehiago lagundu babe soziale diz. Edo bintzet, laguntza sozialak ez joan gehiago murrizten. Beraz, horre hartu daitezke politika naiz eta ekonomia azkundea ez izan, eta dudari gabe ekonomia azkundea ez badago, ba, hortik ere ba, kendu daitekena gastu sozialeko txikiago izaten da, egia da. Baina naiz eta txikiago izan, hobeto banatuta badago, azkenean, eragin hori, edo ondorioak izan daitezke ez hain kaltegarriak. Eta kasu honetan, ba, ez ikutuz gehiago dela, ez txartuz baldintza hauek, ez? Baina, badirudi, beti zailtasunak egoten direla, beti garrasistentziak ikutzeko hori fiskalitatean, ez? Hau da, gehien irabazten duen, gehien ezartzeko, ez? Hor beti zailtasun handiak eta errastasuna beti gasturantz joateko, ez? Bueno, gaur ikusi dugu, atzo esan zuen hemen, gure ogasun zailburuak esan zuen, ez? Ez, osea, alderdi politikoak proposatzen bauduten neurriren bat zarrera ikutzeko, naiz eta txikia esan, ulertuko dugu hori da enmendakin osoa dela aurrekontu, ez? Beraz, ez ez hitz egin dezakegu gastu hori buruz, baina zarrera buruz ez. Osa, hori da betik ikusten dena, zarrerak ez direkutu behar, ez? Azkenean, eta hori direkutu behar da, zarrera, ba, diferentziak gutxitu nahi badugu, ez? Ez betik gastu hori behitu, ez? Eta nik uste dut hor dagoela tendintzi honen kutsu hori ze kutsu daukan politika honek, Europa mainan da baita ere hemen ere.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte bai, agur.
Agur.